Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកសំរាំងស៊ីនៅក្នុងគណៈពេលដែលលោកអញ្ជើញមកជួបមន្ត្រីនានានៅរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញលើកឡើងថាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតបានជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងសម័យក្រោយអាណានិគមអាហ្វ្រិកឆ្លុះបញ្ចាំងពីកេរដំណែលចម្រុះគ្នារបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្ដែងសុទ្ធិធនិយមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគណៈការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឈានចូលមកដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកសំរងស៊ីកើតឡើងដោយសារបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមើលឃើញគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងក្នុងការទុកឲ្យអំណាចផ្ដាច់ការរីកចម្រើននិងកំពុងខិតខំសហការគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែស្រូបទាញកាន់តែខ្លាំងចូលគន្លងផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសចិនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងគណៈដែលលោកអញ្ជើញមកជួបមន្ត្រីនានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីរភាគនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការវិវត្តជាច្រើននៅលើផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅខាងក្រៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងដែរបាទហើយខាងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលនៅខាងក្រៅនេះបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនបាទទាំងការងារសង្គមទាំងការងារខាងផ្នែកតុលាការទាំងការងារខាងទូតផងដែរបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទដែលលោកបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយការទូតជាច្រើននៅខាងក្រៅប្រទេសហើយបច្ចុប្បន្ននេះពេលនេះតើលោកអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបនឹងអ្នកមុននេការក៏ដូចជាអ្នកតតៃច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរខ្ញុំអញ្ជើញលោកចូលក្នុងស្ទូឌីយោដើម្បីចង់ដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការងាររបស់លោកនិងផែនការសម្រាប់អនាគតផងដែរបាទលោកសំរងស៊ីសូមជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណច្រើនណាស់ដែលលោកអញ្ជើញមកដល់ស្ទូឌីយោតាមដងនៅពេលនេះបាទតាំងពីពេលដែលខ្ញុំជួបលោកលើកមុនមកគឺមានការវិវត្តច្រើនតាំងពីការវិវត្តសំណុំរឿងផ្ទាល់ខ្លួនតាំងពីការវិវត្តបញ្ហានយោបាយហើយនិងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមឥឡូវនេះមុននឹងចូលដល់បញ្ហាទាំងអស់នោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមដោយបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលបន្តិចពីព្រួយធ្វើសកម្មភាពនៅរដ្ឋធានី Washington នេះ3ថ្ងៃហើយតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកហើយថ្ងៃចុងក្រោយតើទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
លទ្ធផលជាទូគាត់ចិត្តពីព្រោះបានជួបអ្នកមុខអ្នកការសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងនៅខាងសភាទាំងនៅខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឃើញថាគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជារឿងពីររឿងទី1លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវរបបទីក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃជន់ឈ្លីគេចង់ការពារចង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការឡើងវិញដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើរតួនាទីជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយទី2គឺគេចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងចិនវត្តមានប្រទេសចិននៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគេយល់ឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែននេះដោយសារតែខ្វះការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនទុកចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរគាត់ទុកចិត្តតែបរទេសឥឡូវនេះគាត់ហៅចិនកុម្មុយនីសមកជួយការពារអំណាចគាត់ហើយចិញ្ចឹមអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាតែវត្តមានប្រទេសចិននេះជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជិតខាងសម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យើងទាំងមូល ដោយសារតែប្រទេសចិនហ្នឹងគឺអនុវត្តនយោបាយឈ្លានពានឈ្លានពានគេឯងហើយហ៊ុនសែនទៅចូលដៃជាមួយចិនកុម្មុយនីសឲ្យចិនកុម្មុយនីសយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីជាឈ្លានពាននៅប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងបានគេថាត្រូវទៅជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងហើយមានតែរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចតែធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឯករាជ្យអភិក្រិតហើយជៀសវាងកុំឲ្យចិនកុម្មុយនីសយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ដោយសពថ្ងៃ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើចំណុចទី1ដែលការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងបាទពីព្រោះជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនលោកបានប្រាប់ពាក្យថាឥឡូវនេះពិភពលោកកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងរបបផ្ដាច់ការលទ្ធិផ្ដាច់ការនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទដូច្នេះគឺជាចំណុចទី1ដែលលោកបានលើកឡើងនេះហើយបាទដូច្នេះតើសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបាទដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងជាពិសេសលោកក្នុងជាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយមិនកាន់តំណែងតើខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីចាប់យកឱកាសនេះបានក្នុងគណៈពេលដែលមានរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទ
យើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបែកចែកឲ្យដាច់គូសបន្ទាត់ដែលជាបន្ទាត់បែកចែកមួយខាងគឺប្រទេសដែលកាន់អធិបតេយ្យប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងឲ្យពិភពលោកទាំងមូលរក្សាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយត្រូវតែជួយប្រទេសណាដែលបាត់បង់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យទទួលបានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវនឹងខាងលោកសេរីយើងនិយាយឲ្យចំទៅអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងសង្គមហើយមួយខាងទៀតគឺពួកផ្ដាច់ការពួកប្រជាគឺរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងក្នុងស្រុកយ៉ាប់ហើយតែនៅក្រៅស្រុកគឺដើរឈ្លានពានគេឯងយើងឃើញរបបប្រជាផ្ដាច់ការក្នុងស្រុកផងហើយឈ្លានពានគេឯងនៅក្រៅប្រទេសផងដូចជារុស្ស៊ីដឹកនាំដោយលោកពូទីនទៅឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអីហ្នឹងហើយចិនក៏គ្រប់គ្រងពូទីនហើយជនប្រជាភូមិក៏គ្រប់គ្រងពូទីនហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងចិនគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងពូទីនវានៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពួកក្រុមពួកប្រជាគេមានជំហរអាក្រក់របស់គេមកខាងតែអ្នកសេរីមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានឈីបអឺរ៉ុបហើយមានប្រជារាស្ត្រទូទាំងពិភពលោកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពគឺយើងត្រូវតែបង្ហាញសាមគ្គីភាពត្រូវតែធ្វើកាយវិការចាត់វិធានការធ្វើម៉េចជួយឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានជ័យជំនះលើគ្រប់សមរភូមិទាំងអស
់បាទហើយដើម្បីបានជ័យជំនះទៅលើសមរភូមិទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាច់ខាតក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតជារឿងជាមិនបានទេហើយដូច្នេះនៅកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទហើយបើផ្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការសម្ដែងនៅទឹកចិត្តរបស់គាត់ស្រឡាញ់គណៈបកណាជាពិសេសឃើញគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកដើមរបស់លោកនោះគឺបានទទួលបានជោគជ័យច្រើនបាទដូច្នេះតើលោកយល់ថាក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតហើយតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចចំពោះការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខឆ្នាំ2023នេះបាទ
យើងត្រូវតែទៀមទីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបកធ្វើគាត់រំលាយដោយអយុត្តិធម៌រំលាយដោយខុសច្បាប់ចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខាចោតប្រកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺចោតប្រកាន់លើគោកគ្មានភ័ស្តុតាងគ្មានអ្វីតទៅសោះអញ្ចឹងហើយបានអស់បន្លាយការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់គាំងដូច្នេះយើងត្រូវទៀមទាត់ឲ្យដោះស្រាយទៅថាបើលោកកឹមសុខាដោយសារលោកកឹមសុខាអត់មានទោសអត់មានភ័ស្តុតាងអីក្នុងការចោទប្រកាន់គាត់នោះគឺត្រូវឲ្យទម្លាក់ចោលទៅការចោទប្រកាន់នោះហើយបើទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញព្រោះគេយកលេសថាលោកកឹមសុខាមានទោសបានគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែពេលណាទទួលស្គាល់ថាលោកកឹមសុខាអត់មានទោសអីទេអត់មានការចោទប្រកាន់អីទៀតទេលើរូបលោកកឹមសុខាពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវដំណើរការឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងហើយជាគោលចម្បងរបស់យើងតែយើងដឹងថាពេលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញ ពេលនោះលោកហ៊ុនសែនគឺដល់ទីបញ្ចប់របស់គាត់ហើយពីព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងណាស់ហើយលោកហ៊ុនសែនខ្លាចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទីបំផុតអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែននឹងរកលេសសុកចិត្តធ្វើមុខក្រាស់គឺมันកាត់ទោសលោកកឹមសុខាផងมันឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញផងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតថាបើអត់មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះទេខែកក្កដានៅសល់8 9ខែ10ខែទៀតនោះយើងត្រូវតែរកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យណាដែលអាចតំណាងឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានតែគណៈបក្សភ្លើងទៀនទេការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែ6កន្លងទៅនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យអត់ទៅណាទេមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើគណៈបកភ្លើងទៀនហើយសម្លេងដែលទទួលបាននោះគឺជិត2លានសម្លេងមិនធម្មតាទេជាមូលដ្ឋានមួយដើម្បីយើងពង្រឹងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងឲ្យខ្លាំងដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីមុនអញ្ចឹងដែរនឹងហើយដែលយើងត្រូវគិតដើម្បីឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងគឺមានលទ្ធភាពចេញមុខដើម្បីចូលរួមក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃមុខ
បាទចាស់ដល់ឡៃបុគ្គលខ្លួនផ្ទាល់របស់លោកសំរងស៊ីវិញតើលោកមានគិតថាលោកនឹងអាចមានឱកាសវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយដោយផ្ទាល់ឬក៏ដឹកនាំកម្លាំងយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រគល់បច្ច័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេបាទ
ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយថាឆ្នាំ2023នេះមុនការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតគឺថ្ងៃ23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរកវិធីណាមួយវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីទៅដឹកនាំកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាតែពេលនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែមានភាពក្លាហានបន្តិចមានភាពថ្លៃថ្នូរខ្លះគឺកុំហាមឃាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដឹកនាំខ្ញុំពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមកំហែងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្រុមហ៊ុនណាដែលហ៊ានដឹកខ្ញុំតាមយន្តហោះទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើទុកបុកម្នេញអាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះអាចចាប់អ្នកបើកបរយន្តហោះដាក់គុកអាចពីនៃឬក្រុមហ៊ុននោះអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនលុបចោលទៅកើតធ្វើសម្បត្តិធ្វើជាផ្លូវការហាមឃាត់មិនឲ្យគេដឹកខ្ញុំឥឡូវបើអនុញ្ញាតឲ្យគេដឹកខ្ញុំវិញធ្វើសម្បត្តិវិញទៅធ្វើសម្បត្តិមួយទៀតទៅថាការហាមឃាត់នោះទុកជាមុខៈឥឡូវអាជ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយចង់ដឹកលោកសំរងស៊ីទៅស្រុកខ្មែរវិញគឺដឹកទៅអត់មានខុសឆ្គងអីទេនឹងខ្ញុំរងចាំតែភ្លើងខៀវនឹងមួយឯងពីព្រោះឲ្យខ្ញុំអាចវិលទៅវិញបានខ្ញុំមិនអាចធ្វើដំណើរអ្វីក្រៅពីតាមអាកាសទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេហើយទី
តែចាំលោកអត់មានខ្លាចបារម្ភពីរឿងករណីនៅតុលាការដែលគេកាត់ទោសលោកជាច្រើនហ្នឹងទេបាទ
អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំក៏ទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិមកទទួលខ្ញុំពីព្រោះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយជាការបិទបាំងខាត់ខាំងគេដោយមិនត្រឹមត្រូវឯងបើប្រជារាស្ត្រខ្មែរណាចង់មកទទួលរូបខ្ញុំសំរងស៊ីឲ្យបងប្អូនជនជាតិកូនចៅទាំងអស់នោះអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីប្រកបដោយសวัสดิភាពគេចង់មកទទួលនៅទីណាគេចង់រៀបចំទទួលយ៉ាងម៉េចត្រូវតែលោកហ៊ុនសែនមានភាពក្លាហានកុំទៅរារាំងកុំខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលសំរងស៊ីបើការសំណើពីរហ្នឹងជាសំណើដល់សមហេតុសមផលជាទីបំផុតបានសម្រាប់គឺខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមមួយរំពេចហើយខ្ញុំក៏គិតគូរពីលទ្ធភាពវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមដីគោកដែរបើថាអត់មានមធ្យោបាយទៅតាមផ្លូវអាកាសខ្ញុំទៅតាមផ្លូវគោកទៅតាមផ្លូវគោកត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមប្រទេសថៃលោកហ៊ុនសែនក៏បានទៅអង្វររដ្ឋាភិបាលថៃថាកុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនក៏មានភាពក្លាហានមានភាពថ្លៃថ្នូរប្រាប់ទៅថៃវិញទៅថាឥឡូវគាត់អត់មានជំទាស់អីទេសូមឲ្យអាជ្ញាធរប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលថៃសម្រេចដោយខ្លួនឯងទៅឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យឬមិនអនុញ្ញាតចែករដ្ឋាភិបាលថៃប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឈប់ជំទាស់ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃហើយខ្ញុំនឹងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងដែលជាអ្នកចំណាក់ស្រុករស់នៅប្រទេសថៃបើចង់ធ្វើដំណើរមកជាមួយខ្ញុំសូមអញ្ជើញយើងធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាទៅជួបគ្នានៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតឧបមានៅអរញ្ញហើយទៅពីអរញ្ញយើងឆ្លងទៅប៉ោយប៉ែត ហើយយើងធ្វើដំណើរទៅឈ្មោះទៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាសំណើនេះគឺសំហេតុសំផលអត់ត្រូវមាននរណាជំទាស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអាចសម្រេចបានសំណើទាំង3នេះហើយពេលនោះគឺខ្ញុំនឹងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតចូលរួមក្នុងការទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានពេញលេញ
បាទសំណើក៏លក្ខខណ្ឌនេះដូចជាងាយស្រួលប៉ុន្តែបើជាពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះតើបែរទៅលើបទពិសោធន៍ឆ្នាំ2019ខែវិច្ឆិកាដែលលោកដាក់ផែនការទៅម្ដងប៉ុន្តែត្រូវបានរៀបរៀងមិនឲ្យចូលទៅនោះតើនៅពេលនេះលោកមានវិធីអីផ្សេងពីនឹងទៀតទេដែលអាចថាដែលថាល្អប្រសើរជាងឆ្នាំ2009ដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យដំណើរមាតុភូមិនិវត្តឬក៏ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកនេះបានសម្រេចបាននេះបាទ
ទីមួយពេលវេលាវិចិត្រការបោះឆ្នោតកាលលោកហ៊ុនសែនបង្ខំនិរទេសខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយកាលឆ្នាំ2003ខ្ញុំបានទៅវិញពីព្រោះវិចិត្របោះឆ្នោតចិត្តបោះឆ្នោតខ្ញុំបាន2013ខ្ញុំបានទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឥឡូវ2023ក៏មានការបោះឆ្នោតដែរចិត្តការបោះចិត្តមានការបោះឆ្នោតចិត្តការបោះឆ្នោតនឹងមកដល់ខ្ញុំត្រូវតែមានលទ្ធភាពទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដូចកាលឆ្នាំ2013អញ្ចឹងដែរបើមិនយ៉ាងដូចនេះទេមានន័យថាការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចយកជាការបានទេពីព្រោះយើងផាត់ចោលគូប្រកួតរបស់យើងឈ្នះតែម្នាក់យើងអាជ័យជំនះរបស់យើងវាអត់មានតម្លៃអញ្ចឹងហើយត្រូវតែមានមេបកប្រឆាំងនៅលើឆាកនយោបាយពេលបោះឆ្នោតដាច់ខាតខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏យល់បែបហ្នឹងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជៀបសង្កត់លោកហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងបើកផ្លូវឲ្យសមរង្ស៊ីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់លោកសមរង្ស៊ីជាមួយ VOA សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដែលនឹងផ្ដោតទៅលើការសម្រេចចិត្តចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2023និងសំណុំរឿងនៅក្នុងតុលាការបារាំងសូមអរគុណសាររំលែកទុកចំពោះការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទីកន្លែងដែលម្ចាស់ស្ត្រីយាងធ្វើទស្សនកិច្ចជាច្រើនលើកនៅក្នុងពេលសោយរយៈពេល70ឆ្នាំរបស់ទ្រង់ព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតបានក្លាយជាម្ចាស់ស្ត្រីគណៈពេលដែលទ្រង់កំពុងប្រថាប់នៅប្រទេសកេនយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ1952ការយាងធ្វើទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមជាព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីគឺនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រោយមកព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីជួយបញ្ចប់អាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកស្របពេលដែលជំរុញចំណងទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសថ្មីៗនៅក្នុងទ្វីបនេះលោកមហាម៉ាត់យូសុបនៃ VOA រាយការណ៍អំពីគេដំណើររបស់ព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានាធិបតីហ្គាណាកេនយ៉ានីហ្សេរីយ៉ានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាមេដឹកនាំក្នុងចំណោមមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខចំពោះការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានយាងសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាក្នុងព្រះជន្ម96ព្រះវស្សាក្នុងពេលសោយរាជ្យនៅប្រមាណឆ្នាំដំបូងរបស់ព្រះមហាក្សត្រីគេមើលឃើញថាចក្រភពអង់គ្លេសបានបាត់បង់អំណាចអាណានិគមនៅអាហ្វ្រិកកាលពីអតីតកាលចក្រភពអង់គ្លេសបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17ប្រទេសហើយវិធានច្បាប់នានារបស់អង់គ្លេសនៅតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនការរុករកធនធានធម្មជាតិដោយបង្ខំនិងការរឹបអូសដីធ្លីលោកអៃកេមេស៊ីតអ៊ីវីយ៉ងដែលជាអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាហ្គោសប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកថាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីកែសម្រួលទំនាក់ទំនងក្រៅអាណានិគមរបស់ប្រទេសទ្រង់ជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
extensive economic, political and cultural ties, right, with much of the rest of the continent. And even though ចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្កើតនិងរក្សាចំណងទាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងវប្បធម៌ដ៏ទូលំទូលាយជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបនេះទោះបីជាមានការយល់ឃើញផ្ទុយគ្នាកាន់តែច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងនិន្នាការរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើននិងពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកជាច្រើនចំពោះទ្វីបអឺរ៉ុបជាទូទៅចាប់តាំងពីដើមសតវត្សទី21មកក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងនេះនៅតែបន្ត
ប្រទេសកេនយ៉ាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសហើយព្រះនាងអេលីសាបេតបានឡើងស្នងរាជជាព្រះមហាក្សត្រីនីក្នុងពេលយាងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកេនយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ1952នៅពេលព្រះបិតារបស់ទ្រង់សោយទិវង្គតក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះនាងយាងទៅទតសួនសត្វលោកម៉ាឆារៀមូណេណេជាសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ United States International University Africaនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាលោកថ្លែងថាការឡើងគ្រងរាជបន្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រីនេះជួយពន្លឿនការប្រកាសឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
But then that's the time when the country was boiling, eh? The Mau Mau war was about to break out. And the Mau Mau war, the fighters actually kept on following events in Britain.
នៅពេលនេះវាជាពេលវេលាដែលប្រទេសកំពុងមានវិបត្តិខ្លាំងក្រុមប្រធានម៉ូម៉ូស្ទើរតែចាប់ផ្ដើមបដិសេធខ្លួនហើយយុទ្ធជនបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៃចក្រភពអង់គ្លេសនេះជាផ្នែកនៃប្រតិកម្មនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងពួកគេបានដុតដើមឈើនិងវាយប្រហារទៅលើទីហ៊ានអង់គ្លេសវិញហើយក្រោយមកនៅពេលម្ចាស់ក្សត្រីឡើងសោយរាជ្យពលរដ្ឋកញ្ញាបានធ្វើពិធីអភិសេកក្មេងស្រីៗនិងហៅនាងថាម្ចាស់ក្សត្រីម៉ូម៉ូ
លោកអេហ្វីយ៉ងថាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតយាងលើវិថីខុសពីមេដឹកនាំចក្រភពអង់គ្លេសពីមុនក្នុងការធ្វើការជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកអេហ្វីយ៉ងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Queen Elizabeth was very much different in that she was the first British monarchalmost 2 centuries that represented
ម្ចាស់ក្សត្រីអេលីសាបេតមានភាពខុសប្លែកដោយសារទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រីអង់គ្លេសដំបូងគេក្នុងរយៈពេលជិត2សហសវត្សដែលតំណាងឲ្យការបញ្ជាជាតិព្រះអង្គដើរតួនាទីជានិមិត្តរូបដែលបានចំណាយធម្មពលយ៉ាងច្រើននិងបានបង្កើតទីដបតែយ៉ាងច្រើនដូចជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេស Commonwealth ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់វប្បធម៌
បណ្ដាប្រទេស Commonwealth មានសមាជិកចំនួន56ហើយភាគច្រើនមិនទាំងអស់នោះទេជាអតីតប្រទេសស្ថិតក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសរដ្ឋសមាជិកជួបប្រជុំដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងដោះស្រាយបញ្ហាសកលរួមគ្នាព្រះមហាក្សត្រីនេះយាងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជា20នៅអាហ្វ្រិកក្នុងពេលសោយរាជ្យរបស់ទ្រង់ដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកមូណេណេបានថ្លែងថាព្រះមហាក្សត្រីនេះជាយានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកមូនីណេបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
She's the last monarch or who has any connection with colonialism. So as long as people talk about colonialism in Africa, they have no choice but to see her in that context.As the last monarch.
ម្ចាស់សត្រីជារាជវង្សចុងក្រោយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាណានិគមនៅពេលគេនិយាយអំពីអាណានិគមនៅអាហ្វ្រិកគេមិនមានជំរឿនទេហើយទ្រង់ជារាជវង្សចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តន៍នេះទ្រង់មានបទពិសោធន៍អាណានិគមដោយផ្ទាល់ហើយទ្រង់ទូតឃើញការផ្លាស់ប្ដូរពីអាណានិគមទៅឯករាជ្យភាពទ្រង់ទទួលស្វាគមន៍រឿងនេះទ្រង់ព្យាយាមធ្វើឲ្យអភិភាពដែលអាចកើតមានកាត់បន្ថយដល់ចំណុចដែលវាបានคล้ายទៅជាការអបកសោគ្នានិងការមានអារម្មណ៍ល្អអំពីបណ្ដាប្រទេស Commonwealth
ដោយថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេស Commonwealth នៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះព្រះអង្គម្ចាស់ Charles នៅពេលនោះបានថ្លែងថាទ្រង់ផ្ដល់តម្លៃដល់ទំនាក់ទំនងដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានកសាងជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងទន្ទឹងរងចាំពង្រឹងទំនាក់ទំនងនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខព្រះអង្គម្ចាស់ Charles ដែលមានប្រជញ្ញ73ព្រះវស្សាបានឡើងសោយរាជ្យបន្តពីព្រះមាតារបស់ទ្រង់និងបានក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3ព្រះមហាក្សត្រថ្មីអង្គនេះនឹងក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសចំនួន14ផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
VOA ស្រុកបេដាយទ្វីបអាហ្វ្រិកឆ្លងបញ្ចាំងពីគេដំណើររបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស
ពលរដ្ឋកេនយ៉ានៅចងចាំពេលដែលព្រះអង្គយាងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកេនយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ1952និងបានក្លាយជាព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអង់គ្លេសអ្នកវិភាគក៏សង្កត់ពីវិធីដែលព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតជួយបញ្ចប់អំណាចចក្រភពអង់គ្លេសនិងអាណានិគមបែបកេងប្រវ័ញ្ចប៉ុន្តែគណៈដែលទំនាក់ទំនងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនិងមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអង្គនេះអាណានិគមអង់គ្លេសបានបន្សល់ទុកនូវដំបៅដ៏យូរអង្វែងមួយលោកជូម៉ាម៉ាចាងកានៃ VOA រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ព្រះនាងអេលីសាបេតបានក្លាយជាមហាក្សត្រយានីនៅពេលព្រះនាងយាងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកេនយ៉ានិងក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រចុងក្រោយគ្រប់គ្រងអាណានិគមនៅអាហ្វ្រិកការឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមទាមទារឯករាជ្យព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតត្រូវគ្រប់គ្រងការលុបបំបាត់អំណាចបែបអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសលោកម៉ាឆារីមុនណេណេជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ United States International University Africa ក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាបានថ្លែងថា
ព្រះមហាក្សត្រយានីអាចសម្រួលស្ថានភាពពិតនៃការបន្ថយអំណាចចក្រភពនិងក្រោយមកផ្លាស់ប្ដូរការបន្ថយនោះទៅជារឿងល្អវិញដែលជាអ្វីមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមជាផ្នែកមួយបានដែលគេហៅថាប្រជាជាតិ Commonwealth
សម្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកមួយចំនួនការគ្រប់គ្រងបែបអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសស្មើនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចពួកគេបានបន្ទោសដល់ព្រះមហាក្សត្រយានីដែលតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍អង់គ្លេសចំពោះសោតនីតិកម្មនៅក្នុងពេលនោះលោក Githuwa Kahenjeri អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមម៉ៅម៉ៅត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពេលប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា
I personally will not forgetthat I was incarcerated for 7 years
ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួននឹងមិនភ្លេចថាខ្ញុំត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល7ឆ្នាំនោះទេខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចថាខ្ញុំត្រូវបានឃុំខ្លួនជាមួយឪពុកខ្ញុំនោះទេខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចថាខ្ញុំបានចាក់ចេញពីកូនកូនខ្ញុំអស់រយៈពេល7ឆ្នាំដោយមិនបានផ្ដល់ចំណីអាហារនឹងការអប់រំដល់ពួកគេនោះទេខ្ញុំនឹងមិនអាចបំភ្លេចវាបានទេ
ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីអាណានិគមទឹកដីនេះបានបញ្ចប់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះការចងចាំពីការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសនៅអាហ្វ្រិកបានរសាត់បាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយទស្សនៈរបស់ប្រជាជនចំពោះព្រះមហាក្សត្រយានីក៏បានផ្លាស់ប្ដូរលោកមូនេណេបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
He was many things to many people
មនុស្សជាច្រើនមិនពេញចិត្តព្រះមហាក្សត្រយានីទេសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៅក្រៅអាណានិគមព្រះមហាក្សត្រយានីជានិមិត្តរូបនៃអាណានិគមដ៏អាក្រក់ប៉ុន្តែដោយសារការប្រកាសឯករាជ្យព្រះអង្គអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅជាក្សត្រមួយអង្គដែលប្រជាជនពេញចិត្តវិញ
ព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតត្រូវបានមនុស្សជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកសរសើរនិងចាត់ទុកថាជាគំរូខាងក្រោមនេះជាប្រតិកម្មមួយចំនួននៅជុំវិញទ្វីបអាហ្វ្រិកចំពោះការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះអង្គលោក Benedict Yathe មកពីប្រទេសហ្គាណានាង Sophia Emmanuel មកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងលោក Thunde Kamali មកពី Nigeria លោក Benedict Yathe បានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថា
គេដំណើរដែលព្រះមហាសត្រយានីបានបន្សល់នោះគឺនឹងរក្សាទុកព្រះនាមព្រះអង្គក្នុងបេះដូងប្រជាជនរាប់ចំនួនទៅមុខ
នាង Sophia Emmanuel បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមដែរថា
សម្រាប់ខ្ញុំវាគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់ប្រជាជនជុំវិញពិភពលោកនិងជាពិសេសចក្រភពអង់គ្លេស
ហើយនេះជាការថ្លែងរបស់លោក Thunde Kamali
ខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មេដឹកនាំណាដែលអាចកាន់អំណាចបានយូរអីចឹងទេដូច្នេះដោយសាររឿងនេះបានកើតឡើងវាមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានទីបញ្ចប
់អ្នកវិភាគថាគេដំណើរធំបំផុតរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតគឺការបង្កើតបណ្ដាប្រជាជាតិ Commonwealth ក្រោយពីការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះអង្គគេដំណើរទៅអនាគតឥឡូវនេះត្រូវធ្លាក់ទៅលើព្រះមហាក្សត្រឆាលទី3ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះ
ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំដងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.